Capitul i tret.
Për këtë arsye, unë, Pali, i burgosur i Krishtit Jezu për ju paganët, i lutem Perëndis. Me siguri ju keni dëgjuar për hirin që më ka dhënë Perëndia për t'ju shërbyer juve dhe për planin e tij të fshehtë që më ka bërë të njohur me anë të një zbulese. Për këtë ju kam shkruar shkurtimisht edhe më parë. Kur t'i lexoni ato që ju shkrova, do të mund të kuptoni se sa thellë njoh të fshehtën për Krishtin, që nuk ju bëj njohur njerëzve të breznive të shkuara. Por tani Perëndia, përmes Shpirtit të Shenjt, ja zbuloi këtë mister apostujve dhe profetëve të tij të shenjt. Sipas këtij misteri, kombet pagane përmes Ungjillit do të bëhen bashkë trashëgimtar me hebrejt, gjymtyr të një trupi dhe bashkëpjestar të premtimit të Perëndis përmes Krishtit Jezu. Unë u bëra shërbëtori këtij ungjilli fal hirit që mu dhurua nga Perëndia dhe që mu dha fal veprimit të fuqisë së tij. Mua, më të voglit nga të gjithë besimtarët e krishterë, mu dha ky hir për t'u predikuar kombeve pagane pasuritë pahulumtueshme të Krishtit dhe për të nxjerrë në dritë se si Perëndia që krijoi gjithçka do të vinte në jetë planin e tij që e kishte mbajtur të fshehur prej shekuish. Kështu tani, në përmjet kishës, sundimtarve dhe autoriteteve në vëndet qjelore, u bëhet e njohur urtia e shumë fishte Perëndis. Këtë Perëndia e bëri si pas qëlimit të ti të amshuar, që a je përmbushi për mes Krishtit Jezu, Zotit ton. Të bashkuar me Krishtin dhe për mes besimit në të, mund t'i afrojmi Perëndis me liri dhe sigurit të plotë. Prandaj, ju lutem që të mos dëshpëroheni prej vuajtjeve që po kaloi për ju, përkundrazi, ta keni për nder. Prandaj, unë bie në gjunj para Atit, prej të cilit merr jetë çdo krijesë në qiejje në tokë. Perëndia ju dhënë, sipas pasurive të lavdisë së tij dhe përmes Shpirtit të Shenjtë, ju bëftë më të fortë shpirtërisht. Krishti banoft në zemrat tuaja përmes besimit, në mënyrë që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni bashkë me të gjithë besimtarët e krishterë se cila është gjerësia, gjatësia, lartësia dhe thellësia e dashurisë së Krishtit. Lutem që të njihni dashurinë e Krishtit, e cila te i kalon çdo dije, që të mbusheni me gjithë plotësinë e Perëndis, Perëndis që mund të bëj shumë më tepër se sa gjithçka që i kërkojmë ose mendojmë, fal fuqisë që vepron në ne. Atij qoftë lavdia, përmes kishës dhe përmes Krishtit Jezu, për të gjitha breznit në shekuj të shekujve. Amen.